Jeg kan ikke fordrage, når vi skal til at afslutte en god prædikeserie. Jeg synes altid, det er så trist. Hvis det stod til mig, så læser vi stadigvæk Filipperbrevet. Men det er det, vi gør i dag. Vi afslutter prædikeserien, men jeg siger jer, hvor vi har tykket os igennem bjergprædikenen. I dag med de her ord. Og lad os lige blive stille et øjeblik, og lad os bede. Gud, Gud, vi beder om, at dit ord, det må nå ind til vores hjerter den her dag. Du er den, der kan sige os det levende ord. Du er den, der kan bryde vores hjerters hårdhed op. Du er den, der kan vække vores øres tunghørhed. Ånd på os nu. Og lad det underske, at dit ord det bliver levende for os. Amen. Jeg for et par weekender siden besøgte vi nogle gamle venner. Og om aftenen talte jeg i telefon med min mor. Og jeg fortalte, hvad vi havde lavet den weekend. Og jeg sagde, at vi havde besøgt dem og dem. Og så sagde jeg, kan du ikke huske ham? Det var ham, der reddede mit liv dengang. Jeg lige var flyttet hjemmefra og var ved at gå til grunde i ungdomsmelankoli og sløvsind i Aarhus. Nå jo, sagde hun. Jamen, dem har du da haft nogle stykker af, har du ikke det? Og så sagde jo, men har vi ikke alle sammen det? Og hun stillede sådan, åh, du har nok haft flere end de fleste. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, når en mor siger sådan noget til en. Og så siger hun, men det har jeg også bedt om, at du måtte få, fordi det kunne jeg se, du havde brug for. Så hun sagde altså, hun havde bedt om, at jeg måtte møde mennesker på min vej i nogle meget, meget forvirrede år, som kunne være med til at lære mig at leve ret og godt. Og det er jo en smuk bøn at bede for sine børn. Og hun har ret, jeg har mødt mange vise mænd. Jeg har mødt mange mennesker, der har været med til at lære mig at leve. Og jeg kunne slet ikke have klaret mig uden. Jeg vil godt fortælle jer om en i dag. Nogle af jer har hørt mig fortælle om ham før. Han var en pensioneret præst. Han var hvidhåret. Og jeg var til en samling med præster og kirkefolk, hvor han var. Og jeg var lige begyndt på det at være præst. Og jeg synes helt ærligt ikke, at Gud han gjorde det godt nok. Og jeg spurgte, kan vi snakke sammen? Han sagde, det kan vi godt. Og jeg fortalte ham om mine frustrationer. Jeg synes ikke, at der kom nok folk i kirke. Jeg synes ikke, der skete det, der skulle ske. Og jeg sad og jeg var sådan en helt ny præst og sådan meget frustreret dybt set over, at Gud han ikke gjorde det godt nok. Og så siger han til mig, Jasper. Han var engelsk, og derfor kaldte han mig for Jasper. Og så sagde han en sætning, der forandrede mit liv. Han sagde, I am committed to the view that Jesus knows what he is doing. Altså, jeg lever med udgangspunkt, med det fundament for mit liv, at jeg tror, jeg ved, at Jesus ved, hvad han gør. Og så kunne vi godt snakke om alt muligt andet. Og vi kunne snakke om alle mulige forskellige ting. Men det var som om, han ville sige til mig, det her, det er mit fundament. Det er det her, jeg står på. Og før vi går videre i samtalen, så vil jeg bare have, at du skal vide det. Og du skal vide, at det er fundamentet, udgangspunktet for alt det, jeg siger til dig. Jeg lever med det udgangspunkt, at Jesus ved bedre end mig. Jeg lever med det udgangspunkt, at Jesus er herre, ikke jeg. Det er mit fundament. Og mødet med ham blev, og mødet med den sætning, blev meget, meget, meget formativt for mig. Kom til at betyde virkelig, virkelig meget for mig, og for den måde, jeg er menneske på, og den måde, jeg er præst på. Han sagde, lad os tale om fundament først. Før vi taler om de huse, vi skal bygge, før vi taler om bygningskunst og design og alt muligt andet, så lad os tale om fundamentet. Og på en eller anden måde er det det, vismænd gør. Vismænd taler om fundament, om det, vi står på, om det, vi er funderet på. Og i dag, der hører vi den her tekst. Jesus, han slutter sin bjergprædiken med at bruge billedet på en tåbe og en klog mand, en vis mand. Jeg var ved at bygge et hus på mig selv. På hvad jeg selv følte, hvad jeg selv oplevede. Det var det, jeg var i gang med at bygge på. På alle mulige ting. På anerkendelse, på succes, på helt grundlæggende og elementær banal forfængelighed. Og jeg er en del af en kultur, der støttede mig i det. Vi er alle sammen en del af en kultur, der støtter os i, at vi bygger vores fundament på os selv. Det er, hvad vores kultur lærer os hele tiden, at vi skal bygge på os selv. Vi akkumulerer viden og tekniske færdigheder i en eksponentielt stigende kurve hele tiden. Men visdommen, evnen til at træffe de rette beslutninger om, hvordan vi lever, hvad vi bruger vores viden til, hvordan vi lever ret, sandt, godt, den følger ikke nødvendigvis med. Det behøver vi ikke, er vi enige i, at det behøver jeg faktisk ikke argumentere ret meget for, at udvikling af nye tekniske færdigheder, det gør jeg altså ikke nødvendigvis visere. Er I enige i det? Tak. Nå, det tror man nogle gange. Vi tror nogle gange, at et stykke nyt teknologisk redskab, det gør os automatisk klogere. Det gør det ikke. Man kan bruge teknologiske fremskridt til både rigtig gode og rigtig, rigtig dumme ting. Så vores kultur lærer os hvad? At bygge på os selv. Det er et meget, meget stærkt kendetegn ved vores kultur. Find ud af, hvad du selv synes. Find ud af, hvad du har lyst til, hvad der føles rart og godt for dig, og byg dit liv på det. Det har alle mulige udtryk. Et af de, jeg ved næsten ikke, om det er, jeg ved ikke, hvad det er, men for eksempel, så kan du nu skifte køn ved at gå ind og lave et klik på en hjemmeside. Du kan sige, jeg føler mig ikke som en mand, så jeg ændrer køn til kvinde. Loven om kønsskifte. Kan I, nogen af jer huske historien om, jeg ved ikke, om jeg skal sige han eller hun, men en person i Viborg, som, lad os nu sige det lige ud, han havde en tissemand. Men han følte sig som en kvinde. Så han ændrede sit køn og fik et personnummer, der endte med et lige tal. Det betyder, at han er kvinde. Så gik han ind i en svømmehal i Viborg og gik selvfølgelig ind i kvindernes omklædningsrum, fordi at han var kvinde. Problemet var bare, at de andre mennesker, der var derinde med lige tal i deres personnummer, de syntes ikke, han var en kvinde. Fordi han manglede noget, som de havde, og han havde noget, som de ikke havde. Og det kom der en kæmpe pressesag ud af, fordi han forlangte, at han hed Ibi Pibi, tror jeg. Han forlangte at blive taget seriøst som kvinde og respekteret som kvinde, fordi det var det, han følte sig som. Og NB, her i kirken, der taler vi med respekt om alle mennesker, om også om seksuelle minoriteter, så det er ikke for at hænge nogen ud eller sige noget grimt om mennesker, der føler sig fanget i en forkert krop. Vi anerkender og taler pænt om alle mennesker, om alle minoriteter her i kirken, hvordan de indser ud. Men vi anerkender og bekræfter ikke nødvendigvis en hver livsstil. Det er noget andet. Men det er bare et eksempel på en kultur, hvor vi bygger på, hvad vi selv føler, oplever og synes og sandt. Og det eneste, du ikke må sige i sådan en kultur, det er, at sandhed og virkelighed findes uden for dig selv. fordi så bliver det fundament rystet. Og det er lige præcis sådan en rystelse, Jesus han kommer med i den her tekst. Han siger, I har hørt, at der er sagt, det er det, der er gået igen i hele bjergprædiken. I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. I har hørt en fortælling, men jeg fortæller jer en anden fortælling. I har hørt, at der er sagt, vi der er her, vi har hørt, at der er sagt, vi skal bygge vores liv på os selv. Uanset om du er teenager, eller du er ung, eller gammel, eller midt imellem, så er det den grundfortælling, du er blevet mødt med i vores kultur. Find ud af, hvad du selv synes. Hvad er rigtigt og forkert for dig? Og så lev ud af det. Men jeg siger jer, siger Jesus, at den, der bygger sit liv på noget andet end mig, han vil falde, og han vil falde stort. Jeg siger jer, siger Jesus, byg jeres liv på mig. Ha' jeres fundament på den jeg er, på de ord, jeg siger. Må jeg lige give et eksempel på endnu et eksempel på en kultur, der lad os bare se, kan vi se det videoklip? Det er et lille interview, som man kunne se på DR Nyheder for ikke så længe siden.
Der bare ja. Rev det af hylderne.
Det var helt spontant. Det var, ja, der var
vi stressede rundt.
Var alle bare desperate?
Ja, ja. Alle.
Det var virkelig. Og vagterne fortalte os også, at vi skulle gå stille og roligt, men der var ingen, der overholdt det.
Alle spredte mange. Altså, det startede med, at der var en, der bare rev sig foran tre mennesker, og så brød helvede ligesom løs.
Var der også nogen, der sådan, nærmest slog og masede sig frem for at få
ja.
Det rigtigt
op? Ja.
Var det det?
Ja. Især med hoodiesene. Det er helt galt.
Hvorfor er det, at man vil ligge i kø, og man vil slås for at få en trøje, hvor der står Balmain på?
Så vi gør det udelukkende med grund af, at vi virkelig gerne vil have det her tøj her. Og det er en god mulighed for at få fat i det til en del billigere penge, end hvad det koster normalt.
Og hvad koster sådan en trøje, som du har på, Gustav?
Altså normalt ville den koste 4.000, men jeg har købt den for 350 ind i butikken, ikke? I dagens anledning.
Og så er det rigtige designer, der står stadig H&M i bag, eller hvad?
Det er Balmain og H&M, som har lavet det her collab. Så altså, det er bare meget design, men det er H&M's kvalitet, så det er ikke sådan topkvalitet.
Men Jacob, jeg forstår bare ikke, altså hvorfor betyder det noget for dig at have en trøje, hvor der står det her Balmain på? Hvorfor kunne du ikke bare have en t-shirt, der bare var grøn?
Altså, det er også udstråling. Altså, man udstråler, at man har styr på det, og man ved, hvad man laver. Altså,
styr på hvad?
Men altså, man
personlighed.
Ja, personlighed.
Det er bare image på noget.
Jamen, vil vi ikke have et image, hvis det var, der ikke stod noget tekst på jeres trøje?
Selvfølgelig havde vi det, men altså, vi kan godt lide sådan at fremføre os selv på sådan, altså en lidt bedre måde. Altså, ikke sådan, at vi føler, at vi er bedre end andre, men bare sådan, vi kan bare godt lide sådan have lidt mere eksklusivt og blive anerkendt for det, ikke?
Ja. Hvor får I penge til det her tøj fra?
Altså, jeg har et arbejde, og så har jeg taget et par ekstra vagter her på det sidste. Og så har jeg solgt lidt ud af mine sko og mit tøj for at få lidt ekstra til campen.
Altså, jeg har nogle forældre, der ved, jeg er passioneret, som gerne vil bidrage lidt til, at jeg kan gå meget op i mit tøj. Så de vil gerne give lidt penge til, at jeg kan ligesom holde det ved min livsstil.
I skulle have været i skole, ikke? Hvad klasse går I?
9.
Ja, jeg kan gøre det.
Du kan gøre det. I skulle have været i skole? Ja. Så I har pjekket?
Nej, jeg har ikke pjekket.
Altså, vi har fået forældre til lavet, men
kan vi ikke stoppe den her?
Så jeres forældre har skrevet til jeres lærer?
Okay, for en gammel, der er så mange ting i det her for en gammel mand som mig. Der er så mange fantastiske ting i det her klip. Jeg bliver helt rundt for gulvet, hver gang jeg ser det. Nu skal man ikke hænge unge drenge i 8. og 9. klasse ud. Og det gør vi heller ikke. Men det er virkelig bare et sjovt eksempel på, hvad jeg vil kalde en kultur uden fundament. Hvor som bringer os til at gøre ting og leve liv, der næsten kan være karikatur. Da han siger dermed, at jeg har også nogle forældre, der synes, det er godt, jeg er passioneret. Så jeg tænker, måske kunne du finde vigtigere ting at være passioneret omkring. Måske kunne du have haft forældre, der havde været en lille smule mere vise. Jeg ved, nu kender jeg slet ikke historien. Med det forbehold, så tager vi det bare lige som et løsredet eksempel på, hvad vi ser hele tiden. En uklog kultur. Og der er mange ting på spil i det her interview med en visdom. Det er virkelig, virkelig noget, vi mangler. Jesus siger, byg på mine ord, byg på det fundament, jeg giver dig. Det billede, han bruger, det er. I Israel, hvor Jesus han holder den her tale, der var der klippe overalt. Men den var rigtig tit skjult af et lag af jord og mudder og alt muligt andet. Se, og problemet er, om sommeren, det er der, man bygger huse. Hej, hej. Det er om sommeren, man bygger huse. Men om sommeren, så er det jordlag, der dækker klippen, på grund af solen og varmen, det er hårdt. Nogle steder hårdt som bronze nærmest. Der ligger et meget, meget hårdt jordlag om sommeren. Og, siger Jesus, det er jo meget, meget fristende at bare bygge huset på det. Fordi det er hårdt arbejde at nå ned til klippen om sommeren. Problemet er bare, hvis du bygger dit hus på den jord om sommeren, når det så bliver efterår, og det så man hvert efterår, så kommer regnen, så kommer stormene. Og hvad sker der så med mudder, når det begynder at regne? Det bliver selvfølgelig blødt. Ændrer konsistens, og den, der har bygget sit hus på den her bronzehårde jord, står lige pludselig midt i efterårsferien i uge 42 med et hus, der er ved at skvatte sammen. Det er det billede, han inviterer os ind i. Og han inviterer os også til at se, at der er noget, som kan føles sikkert, hårdt, solidt og bygge på, som ikke er det. Og når stormen kommer i vores liv, og det gør den. Det gør den. Så det der, det afsløres, hvad vi har bygget på. Stormene vil komme i vores liv. På alle mulige områder. Jesus siger ikke, at den vise mand, han undgår storme. Jesus siger ikke, at den, der tror på mig, undgår sygdom, død, nød, elendighed. Han siger, at stormene vil komme. Og det bør ikke komme som nogen overraskelse for os, når de kommer, for det gør de. Og de pisker præcis lige så hårdt på den vise mands hus som på tåbens hus. Stormene vil komme. Og så lover Jesus, at den, der bygger på mig, den, der er funderet i mig, han vil aldrig falde. Aldrig. I evighed. Selv når dødens storm, den smadrer mod din dør, så vil du stå. Du vil stå igennem livet. Du vil stå igennem døden, når du er bygget på Jesus. Det er det løfte, vi har i dag. Så når stormene kommer, så afsløres fundamentet. Men man kan også se det her på samfundsplan i dag. Man kunne godt sige, at der går en storm over vores kontinent lige nu. Fundamentet rystes. Og for mig ser det ud som om, at vores fundament i et Europa, hvor man nu igen begynder at tale for første gang i 70 år, og tale om krigshandlinger i Europas hjerte, at det fundament, det ser simpelthen ikke for godt ud. Det er et fundament nu, som udfordres og rystes, og de kommende år vil vise sig, hvad det egentlig var, det europæiske fællesskab var bygget på. Det europæiske fællesskab, som jo startede med en kristen vision om enhed i Europa. Hvor kristne demokrater havde en vision for et europæisk fællesskab, hvor der aldrig mere skulle kæmpe krige, hvor man skulle stå sammen i broderskab og naboskab. Det fundament, det rystes nu, ligesom det gør i vores egne liv. Peter, Jesu disciple, og Paulus, den store apostel i det nye testamente, de talte rigtig meget om det her med, at Jesus var blevet hovedhjørnesten. Den prædiken, vi hører Peter holde i apostlenes gerninger, som er den, som er fortællingen om de første disciple, hvad de gjorde efter Jesus var død og opstået og faret til himmel. Peter, han siger hele tiden til jøderne, der var en byggesten i Israel. I vragede den. I ville ikke have noget med den at gøre. Den byggesten har Gud nu gjort til hovedhjørnesten. Altså den sten, hvorudfra alt andet skal bygges op. Jesus er den hovedhjørnesten, som Gud han har sat i verden. Og sige, på den her hjørnesten skal verden reddes. På den her hjørnesten skal verden bygges op igen. På den her hjørnesten skal verden igen blive smuk og god. Jesus er den hjørnesten, som Gud har sat ind. Og Peter siger igen og igen, han konfronterer igen og igen de jødiske ledere med, I har vraget den hjørnesten. I kommer ikke til at bygge det, som Gud han har kaldet jer til at bygge, fordi I bygger med en forkert hjørnesten. Og hvis du bygger med nogen som helst andre hjørnestene end Jesus Kristus, som død og korsfæstet og opstået, så vil det samme blive sagt om dig. Du kommer ikke til at bygge noget op, der står i stormen, hvis du bygger på andet end Jesus Kristus. Paulus han sagde det igen og igen og igen til de menigheder, han rejste rundt og startede nye fællesskaber, der tog udgangspunkt i Jesus og fællesskaben omkring ham. Og han siger til dem ting som, jeg kom ikke til jer med min egen visdom. Jeg kom ikke til jer og spillede smart og spillede klog. For jeg vil have, at I skulle ikke bygge på noget som helst andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg vil ikke vide af andet end Jesus Kristus som korsfæstet. Det er Guds visdom. Jesus fortæller ikke bare om Guds visdom. Jesus er Guds visdom. Det er her i adventstiden Guds visdom i kød og blod, vi venter på. Og Jesus siger lidt senere i Matthæus evangeliet, hvor den her bjergprædiken står refereret mest udførligt. Han siger, se på mig. Han siger, visdommen får ret ved sine gerninger. Med andre ord, mine gerninger vil give mig ret. Og så griner de af Jesus. Og de håner ham. Og Jesus fortsætter, det her, det er ikke almindelig visdom. Det er en guddommelig visdom. Og det vil mange af dem, der kalder sig kloge, le ad. Og så er det som om, at der går noget helt nyt op for Jesus, da han siger det. Det her, det vil mange af jer, der kalder jer kloge, det vil I le af. Så er det som om, der går noget op for Jesus, og han bryder ud i et fryderåb. I stedet for, jeg tror, jeg havde tænkt det omvendt. Jeg tænkte, det her er godt nok ked af. Det synes jeg virkelig er ærgerligt. Så jubler Jesus, og så siger han det her. Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, for dem, der har tjekket på det, og åbenbaret det for de uforstandige. Jeg priser dig, far, siger Jesus. Guds visdom er for de umyndige, for dem, som ingen regner med, for dem, der ved, at de ikke kan bestå i sig selv. Dem, der ved, de har klokket i det. Og så er vi tilbage ved bjergprædikens begyndelse. Den prædiken, som hedder med tomme hænder. Og som handlede om, at indgangen til Guds rige, det er at stå med tomme hænder foran Gud. Uden noget at handle med. Uden at kunne sige til Gud, ja, jeg har det og det og det. Hvad kan jeg få for det? Dem, der vil holde fast i sig selv, siger Jesus, i deres egen visdom, de kommer til at falde. Se på min visdom i stedet for, siger Jesus. Og da hans visdom er allerstørst, der hænger han på korset. Han, som bliver kaldt klippen, han gik i stykker. Nogle af jer vil kende en sang, der begynder med ordene, klippe, du som brast for mig, lad mig skjule mig i dig. Jesus var klippen, og klippen gik i stykker. Klippen brast for dig. For dig gik Jesus i stykker, for dig blev han slået ihjel. Og Gud oprejste ham. Gud gjorde ham levende igen. Og satte ham nu som klippen. Ved hvem alt skal frelses. Sat den ind i verden. Og det er koncentrationen af Guds visdom, da vi ser Jesus hænge på korset i selvhengivende kærlighed for verden. Og det er en dårskab, siger Paulus. Det er det modsatte af visdom for alle dem, som fortabes. Det vil sige for alle dem, der ikke vil vide af Guds visdom. For alle dem, som ikke vil vide af korset. Som ikke vil tage imod det, der sker på det kors. For alle dem er det, der sker på det kors. Og det barn, der ligger i en lille krybbe. En dårskab. Men jeg, siger Paulus, jeg vil ikke vide andet end Kristus og det, som korsfæstede. Så Jesus siger, jeg er den eneste, som det er værd at bygge på. Og den vise er den, der hører mit ord og handler på dem. Der er noget, der er gjort for dig. Klippen er sat for dig. Der er noget, du jo bare må tage imod. Og så er der noget, du skal gøre. Du skal høre det ord, og du skal handle på det. Du skal gøre det til dit livsgrundlag. Det der ord, der bliver oversat til handle på det, det er på græsk ordet poiein. På latin poeta. Kan I gætte, hvad det er på dansk? Poet. En poet er en, der frembringer noget. En poet er en, der skaber noget. Og Jesus han siger i virkeligheden her, vær en poet. Vær en livspoet med mine ord. Handel på dem. Byg på dem. På det, som Jesus han har gjort for dig, og for det, han lærer dig. Vær en poet med Guds ord i dit liv. Og hvordan ser det ud? Det ved jeg, nogen af jer så vil spørge om. Hvordan ser det ud helt praktisk? Og det vil jeg på det strengeste afvise at sige. Fordi det er dig, der er poeten. Det er Jesus, der er fundamentet. Men det er dig, der er poeten. Det er dit ansvar. Det er dit kald. At være poet med de ord, Gud har givet dig. Når Jesus siger i bjergprædiken, vær ikke bekymret for noget. Hvordan ser det ud at være poet med det? Hvordan bygger du noget op ord for ord i dit eget liv? På det ord, at du ikke behøver at bekymre dig om noget, fordi han har omsorg for dig. Hvordan ser det ud at være en livspoet? Det er det hårde arbejde. Det er det hårde arbejde at trænge igennem det lag af jord. Bronze, hårdt jord. Jeg boede i Aarhus Midtby, dengang Kunstmuseet Aros skulle bygges. Og jeg boede cirka 200 meter fra byggepladsen. Og jeg hørte fra morgen til aften. Dum, 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 dum. Og jeg tænkte, nu holder de snart op. Men det gjorde de ikke. Og næste dag tænkte jeg, nu holder de snart op. Det gjorde de ikke. Det gjorde de heller ikke næste uge. Det gjorde de heller ikke næste måned. De blev ved og ved og ved og ved. Så jeg var ved at blive sindssyg. Fordi det der, de der grundpiller, de skulle bankes ned i jorden. Det er det hårde arbejde. Det er livspoetens hårde arbejde. At banke sine jordpiller ned, til de står på den klippe, som er Jesus. Vær en poet. Gør noget med de ord, Jesus har givet dig. Byg dit liv på dem, så det bliver smukt, episk og poetisk. Gør det til et kunstværk, og det kan vi alle sammen gøre et ord ad gangen. Vi bliver slået, vi lider, men vi bliver stående, og vi arbejder på den bygning. Fordi grundvolden er sat. For der er et andet ord, der blev talt ind i vores verden. Det er det ord, der blev kød, der kom til en verden i en lille by for 2.000 år siden. Mange er de, som har hånet og vendt sig fra det. Mange er de, som også i dag håner det og vender sig fra det og afviser det. Men mange er også de, som elsker det ord. Som håber på det ord. Som venter på det ord. Mange er de poeter, som hører det ord. Og handler på det. Frembringer noget på det. Som bygger deres hus på klippen, og stormene kommer over det, men de falder ikke. De bliver til vismænd. Og mennesker som mig, der har brug for vismænd, kan hos dem finde den visdom, der leder til liv, fordi det har med vores fundament at gøre. Og da Guds visdom var allerstørst ved barnet i krybben og på korset, der grinede folk af ham. Må du blive en vismand. Må du være den kloge mand, der bygger dit liv på klippen eller kvinde. Må du blive funderet på den klippe, der i al evighed aldrig skal rokke sig. Og må du blive en livspoet, der skaber noget smukt, noget poetisk, ud af det fundament, som er givet dig. Må du genfinde visdom. Og må du stå fast, den dag stormene kommer over dig. Lad os bede sammen. God Gud, vi jubler i dag. Vi jubler, fordi at du har indsat Jesus som hovedhjørnesten i den her verden. Vi jubler, fordi visdommen har et fundament. Vi jubler, fordi det er åbenbart for de uforstandige. Vi jubler, fordi det er åbenbart for alle os, der ikke helt kan finde ud af det altid. Og vi beder om, at vi altid må bygge på dig og det fundament, som du har givet os. Og vi beder også om udholdenhed til at gøre livspoetens benhårde arbejde. Amen.